Voice of America.
አብ ከተማ መቀለ ንኢታ ማጆር ሹም ኃይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ ዝነበሩ ጀነራል ሰዓረ መኮንን መዘከርታዝ ተሰርሐ ሓወልቲ ትማል ተመሪቑ ኣብቲ ስነ ስርዓት ምረቓ ስድርኦምን ምክትል ርእሰ ኣመሓዳሪ ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ኣባላት ሰራዊት ምክልኻልን ካልኦት ሰበስልጣን ተረኺቦም ነይሮም። ምንጌታ ፅበሃ ጸብጸብ ኣለዎ።
ኣብ ከተማ መቐለ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ምረቓ በዓልቲ ቤት ጀነራል ሰዓረ መኮነን ኮንሬል ፅጌ ኣለማዮም ምቕትቶም ጀነራል ስዒቡ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣብ ጎኒ ስድረአን ብምዃኑ ኣመስጊነን። ሰራዊት ምክልኻል እውን ቀትለ ጀነራል ሰዓረ ክፃረ ሓትት ከም ዘሎን እቲ ሓወልቲ ድማ ክስራሕ ብምግባሩ ምስጋና ይግብኦ ኢለን። ከይድም ፅራይ ቀትለት ጀነራል ሰዓረ መኮነን ደንጉ እዩ ዝበላ ኮንሬል ፅገም።
ሕጂ እውን መንግስቲ ዝለዓለ ሓላፍነት ኣለዎ። መንግስቲ ህዝቢ ይዕርኽቱ ፈተውቱ ቤተሰቡ ሕዝውን ካብ ቃልስን ድሕር እንታይ ይበልናን ብጣዕሚ ደንጉ እዩ። ሕዝውን ነቲ መንግስትን ነቲ ህዝብን ኢና ተሓላፍነት ንቦ ፍትሒ ኢና ንብ ዘለና ሓጂውን ንሕና።
ምክትል ርእሰ ምሕዳር ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ብወገኖም መንግስቲ ክልል ትግራይ ምርመራ መቕተልቲ ጀነራል ሰዓረ መኮነንን ሜጀር ጀነራል ገዛ ኣብራን ኮሚቴ ጣይሹ ብቀረባ ይከታተሎ ኣሎ ኢሎም።
ኮሚቴ ሎ ዝተጣየሸ ካብትን መረዳእታታት ዝእክብ ከይዳ ግን ስጉምቲ ዝወሰደ ወዲ ሕዚ ናብ ሕክምና እዩ ዘሎ። ካብኡ ክርከብ ዝኽእል ነገር ክሳብ ሕዚ ገና እዩ ረኽቦ ነገር የለን። ምስ መንታ ኣሳሲሩ ከም ዝፈፀሞ ናይቲ ሽዑ ምሸት ዝነበረ ርክባት እውን ፈለጥና ይውን ስለ ዘሎ ብዝርዝር ከረድእ ዝኽእል ንሱ እዩ። እቶም ብድሕሪ ዘለዉ ሓይልታት ንመን እዮም ዝብሉ ንኡ ዝተኣተወሉ ቃል እውን ከም ዘለዉ ፈሊጥና ኣለና። እቶም ቃል ዝኣተወ ንመን እዮም ዝብሉ ኣብቲ ሸጥ ምስረት መረዳእታታት ክርከብ ስለ ዘሎ ክትትል ንገብር ኢና ዘለና። ክሳብ ሕዚ መሊኡ ክዛረበ ይኽእልን ዝብል እዩ ሕዚ ዘሎ መረዳ ሆስፒታል እዩ ዘሎ።
ኣብቲ ስነ ስርዓት ምረቓ ሓወልቲ ካብ ዝተረኸቡ ነባራት ኣመራርሓ ሕወሓት ኣይተስቲ ኣብርሃም ሰዓረ ጅግና ወታደራዊ ኣመራርሓ ጥራሕ ዘይኮነስ ውሕሉል ፖለቲከኛ ከም ዝነበረ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ዝነበረ ኣፀጋሚ ፖለቲካዊ ኩነታት እውን ኣርኢ እዩ ክብሉ ገሊፆም።
ሰዓረ ወታደር እዩ ጅግና እዩ እዚ ኩሉና ንፈልጦ ኢና። መብዛሕትኹም ዘይትፈልጥዎ ናይ ሰዓረ ፖለቲካዊ ብቕዓት ኣብ ኣምሓራ ክልል ዝጠፍኡ ሰባት እውን እዚኦምን ስድራ ኣለዎም ኣብ መንጎ ህወሓትን ኣብ መንጎ ብኣደንን ብዘሎ ስታይሪኢና ኣብ መንጎ ዜጋታት ዘሎ ዝምድና ኣይነባላሽዎ ኣይነንእሰውን ንስድራ ናይዞም ሰባት እዚኦም ውን ፅንዓት ይሃብኩም ክብል ይደሊ።
ኣብ ጉዳይ ምፅራይ ቀትለ ጀነራል ሰዓረ መኮንን ንቪኦኤ መብርህ ዝሃቡ ኮሚሽነር ኮሚሽን ፖሊስ ፌደራል እንዳሻው ጣሰው ከይዲ ምርመራ እቲ ቅትለት ይካየድ ከም ዘሎ ምስተዛዘመ ድማ ውፅኢቱ ንህዝቢ ኣላዊ ክንገብር ኢና ኢሎም። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽቡሃ መቐለም።